Pirmajās janvāra dienās valdīja klusums, taču tad sākās neliela rosība un kopumā divās nedēļās par savas darbības uzsākšanu paziņojuši aptuveni 50 skaistumkopšanas jomas pakalpojumu sniedzēji. To vidu ir arī pāris tetovēšanās saloni, stāsta veselības inspekcijas pārstāve Solvita Muceniece.
Tas jau ir tikai pats sākums un laiks jau vēl ir līdz marta mēnesī, bet jāsaka, ka ļoti daudz ir zvani un ļoti daudz interesējas par šo procedūru, kā šo paziņojumu veikt pēc iespējas vienkāršāk.
Muceniece stāsta, ka jaunā paziņošanas sistēma ļaus veselības inspekcijai sakārtot un pilnveidot savu uzraudzības objektu sarakstu. Līdz šim Latvijā nebija vienotas kārtības, kā iegūt ziņas par skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Reāli inspekcijas uzraudzības lokā ir šobrīd jau praktiski tūpie 3000. Šo pakalpojumu sniedzēja, bet šis saraksts ir veidojies laika gaitā, inspicēšanas rezultātā pēc vērojumiem uz ielas, tad veidojas jauns objekts, viņš arī tiek piefiksēts, un līdz ar to tas nenozīmē, ka šim nekas nav bijis un tagad būs, un arī nenozīmē to, ka šie te visi objekti, kas būs snieguši par sev paziņojumu, uzreiz tiks kontrolēti, kaut kādā veidā uzraudzīt šie pakalpojumu sniedzēji, kuri godprātīgi par sevi paziņos, apliecinot, ka viņi ievēro gan higiēnas prasības, gan attiecīgajās jomās ir ieguvuši nepieciešamo izglītību. Viņi ir droši par savu pakalpojumu un līdz ar to var garantēt arī pakalpojumu kvalitāti.
Tāpat kā līdz šim inspekcija turpinās uzraudzību, tomēr īpašu uzmanību tā sola pievērst tieši tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri nebūs godprātīgi paziņojuši par savu darbu. Un par kuriem ir bijušas sūdzības. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders norāda, ka mērķis ir drošs skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu nodrošinājums Latvijas iedzīvotājiem.
Gan skaistumkopšanas, gan tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība ir ļoti nozīmīga tieši raugoties no sabiedrības veselības viedokļa. Šie pakalpojumi saistīti ar paaugstinātu infekcijas slimību izplatīšanas risku, ja netiek nodrošināts noteiktas higiēnas prasības. Un rezultātā var būt arī viens no iemesliem tādām saslimšanām ar infekcijas slimībām, kā B vai C hepatīts, tuberkulozi un citas.
Līdz šim arī nebija noteiktas specializētas higiēnas prasības tetovēšanas pakalpojumu sniegšanai. Pēdējos divos gados veselības inspekcija pārbaudījusi aptuveni 20 tetovēšanas salonus Latvijā. Tajos gan neatklāja vairāk pārkāpumu kā vidēji skaistumkopšanas jomā. Pārkāpumi bijuši saistīti vai no ar personas medicīnas grāmatīgu neesamību vai arī ar nepilnībām dezinficējot vai sterilizējot instrumentus. Taču tie nav bijuši tik smagi, lai kādam salonam liektu turpmāk darboties un lai būtu radīts ļoti liels risks sabiedrībai.
Domāju, ka tas viss ir ļoti labi, tas ir brīnišķīgi, bet es tikai gribu piebilst vienu.
Vecrīgas tatū studijas direktore Rita Tesno jauno kārtību vērtē pozitīvi. Tiesa sevi cienošās studijās jau parasti problēmu nesot, jo tetovēšanas meisteri, kas grib darbu un labi strādā, ievēro higiēnas normas un iziet regulārās pārbaudes.
Vajadzētu cīnīties jau pavisam ko citu ar visiem tiem nelegālajiem, kas taisa mājās un kas nav reģistrējušies un kas tiešām taisa nevis vienreizēji, madatām un nevis ar vienreizējām krāsām, bet diezin ko, un no tās puses jābaidās, ka rodas slimības tādas problēmas. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tagad šī tetovēšana ir pārņemta, un katrs, kas tur rokā mašīnī, viņš uzskata, ka viņš ir ļoti liels meistars un ka viņš visu zina, bet nu īstenībā tā jau nemaz nav.
Vēl jānorāda, ka ja skaistumkopšanas un tetovēšanas saloni nepaziņos par saimniecisko darbību, nekādas sankcijas viņiem nebūs, atzīst veselības inspekcijā. Taču klientiem, kas vēlēsies izmantot tetovēšanas vai skaistumkopšanas salonu pakalpojumus, ieguvums būs publiski pieejama datu bāze. Laura Dzērve, Latvijas radio.